Азан кизет ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы.
34-ші дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته өткен дәрісімізде намаздың ішкі парыздары мен намаздың вәжіптерін өткен болатын едік. Алла нәсіп қылса, бүгінгі дәрісімізден бастап, намаздың ифтитах тәкбірінен бастап, намаздың сәлеміне дейін аралығында қалай намаз оқылады, соларды талқылай бастаймыз. Иншалла, бүгінгі дәрісімізде ифтитах тәкбірі және қолды байлау мәселелерін қарастырамыз. فَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ Бір кісі намазға бастағысы келген кезде, яғни намазға тұрған кезде тәкбір алады. Аллаху акбар. Аллаху акбар деп тәкбір алады. وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ Және де тәкбірмен бірге тәкбір айтып қолдарын көтереді. Хатта юхазия би ибхамейхи шахматей узунейхи. Қолдың жаңағы бас бармағы мен құлақтың деңгейіне дейін, яғни бас бармақ құлақтың жұмсағының астында тұрады, және де саусақтары, қолдары құлақтың деңгейіне дейін көтеріледі осылайша. Бұл сүннет болып келеді осылай көтеру, және де қолдарды көтерген кезде алақанның іші қыбла жаққа қарап тұру керек екен. Енді бұл мәселеде біздің ұстанатын хадисіміз, бұл имам Муслим рахматулла алейхтің келтірген хадисі. Ол хадисті Малик ибн Хуэйрис деген сахаба риваят қылады. Былай деп бұйырады: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям иза каббара рафа'идихи хатта юхази бихима узунейхи". Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям қолдарын көтерген кезінде тәкбір алған кезінде міндетті түрде қолдарын құлақтың деңгейіне дейін көтеретін еді дейді. Жаңағы сахаба айтады. Енді одан басқа тағы да хадистер бар Муслимде келетін. Яғни қолды құлақтың деңгейіне дейін көтеру керек екендігін. Енді бұл мәселеде тағы да мынандай бір хадистер бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қолдарын кеуде тұсына дейін көтергендігі жайында. Ол хадистерді сахих риваяттармен келеді. Енді осы екі риваяттардың арасын қалай біріктіреміз? Бұл жерде біз айтамыз, біздің келтірген риваяттар бұл жерде осы қолды көтеру мәселесінде ыңғайлы дейміз. Неге? Өткені біріншіден қолымызды құлақтың деңгейіне дейін көтерген кезімізде бүйтіп, қолдың бір бөлігі кеуде тұсында тұрады бәрібірде. Көріп отырсыздар ма? Сөйтіп, бұл біздің жоғарыдағы біздің келтірген риваятымыз, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қолы кеуде тұсында тұрғандығы жайында риваяттарға қарама-қайшы келмейді екен. Оған қоса, және осы айтқан сөзімізді Абу Дауда келген риваят дәлелдейді. Ол жерде Уайл ибн Хужр деген сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның намазда тұрғандығын, намазға бастағандығын көргендігін айтады, қалай намаз оқығандығын айтады. Сол жерде былай дейді: "Рафа'а йадайхи пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям қолдарын көтерді дейді. Хатта каната би хиялин манкибейхи. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дейді қолдары жаңағы иықтарының тұсында еді дейді. Ва хаза би ибхамейхи узунейхи. Және пайғамбарымыз бас бармағы болса, құлақтың деңгейінде тұрған еді дейді. Бас бармақ, яғни бүйтіп. Яғни қолдарын кеуде тұсында, қол жаңағы бір бөлігі, ал бас бармағы болса, құлақтың жаңағындай деңгейінде көтерді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям. Бұл хадисті Абу Дауд келтіреді. Осы хадиспен Және де жаңа біздің айтқанымыз сияқты, біз бұл мәселеде көргеніміз, біздің келтірген риваят, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қолын құлақтың деңгейіне дейін көтерді деген риваят, бұл жаңағындай мықтырақ, дұрысырақ болады дейміз. Және де сүннет болған осы дейміз. فإن قال بدلا من التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه مع كراهة التحريم عند أبي حنيفة ومحمد. Енді Аллаху Акбар сөзін орнына бір кісі Аллаху Әжәл, Аллаху Азам, бағаналар бір, Алла ұлы деген мағынаны білдіреді. Немесе Ар-Рахману Акбар, Аллаху Акбар емес, Ар-Рахману Акбар дейтін болса, ол бұл мәселе бойынша имам Абу Ханифа мен имам Мухаммед намазға бастаған болып есептеледі дейді. Бірақ осылай қылу арқылы ол тахрими макрух жасап қояды дейді. Яғни себепсіз осылай жасау ол негізінен күнә болып есептеледі дейді. Бірақ намазға бастаған болып саналады дейді. Ал وقال أبو يوسف الإمام أبو يوسف بل مسيري بوينشا لا يجزئه إلا بلفظ التكبير بل مسيري دي يعني افتتاح تكبر تكبر алған кезде дейді тек қана тәкбір сөзмен ғана адам намазға бастай алады дейді. Яғни Аллаху Акбар сөзмен ғана намазға бастай алады дейді. Басқа сөздермен келтіретін болса, мысалы Аллаху Әжәл, Аллаху Азам сияқты сөздерді айтатын болса, ол жерде намазға бастаған болып есептелмейді дейді. وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى Және де тәкбір алғаннан кейін қолымызды құлақтың деңгейіне көтергеннен кейін не істейміз? Қолымызды байлаймыз. Оң қолды сол қолға қоямыз. وَيَدَعُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ Және де кіндіктің астына байлаймыз. Сүннет болған осы. Біздің имам Абу Ханифа рахматуллаһи алейхи мазхабында сүннет болған осы дейміз. Енді бұл мәселеге кірместен бұрын алдымен нан айту керек. Ғұламалардың арасында қолды байлаған кезде оң қолды сол қолдың үстіне байлау жайында ихтилаф жоқ. Бүкіл ғұламалар келіседі. Тіпті имам Бухари рахматуллаһи алейхтің келтірген хадисінде былай деп ол жерде баяндалады. Кана насун юмаруна ан йадаа ар-ражулу аль-яда аль-юмна аля зираихи аль-юсра фи ас-салях. Біз дейді сахаба жана риwayat қылған сахаба айтады, яғни адамдар дейді намазда болған кезде оң қолын солға қойып намаз оқу жаңағы біздерге, яғни сахабаларға, яғни адамдарға дейді әмір етілетін еді пайғамбарымыз сосын тарапынан. Дейді осы хадисті риwayat еткен сахаба айтады. Имам Бухари келтіреді. Бұл хадистен түсінетініміз, демек, оң қолды сол қою, ол сүннет. Яғни, барлық келіседі бұнымен. Тіпті Ахмед ибн Хамбалдың келтірген хадисінде мынандай бір оқиға баяндалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір намаз оқып тұрған бір кісінің қасынан өтіп бара жатқан кезде, жаңағы кісі сол қолын оң қолға қойыпты. Сөйтіп намаз оқып тұр екен. Пайғамбарымыз келді, жаңағы сахабаның қолын жаңағы босатып, оң қолды сол қолға қойып, сосын сөйтіп кетіп қалды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сол сияқты имам Тирмизидің риwayat еткен хадисінде былай деп айтылады: "Кана Расулуллаһ саллаллаһу алейхи уассалам яуммуна пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам бізге имам болатын еді. Файхузу шималиху биямінихи. Және де сол қолын оң қолымен ұстайтын еді" деп риwayat қылады. Және бұл хадиске комментария берген кезде имам Тирмизи бұл хадис хасан дейді. Аля хаза инда ахли илм мин асхабин наби ва табиин ва мин баъдихим яруна ан йадаа ар-ражулу йаминаху аля шималихи фис-салях. Бұл хадиспен дейді амал қылады. Амал қылған дейді. Сахабалар, табииндер, одан кейін келген атбау табииндер амалған. Олардың барлығы, яғни бұл сілеф ғалымдарымыздың барлығы қолды байлаған кезде оң қолды сол қолға байлауды қоюды, яғни дұрыс санайтын еді дейді. Вараа бадухум ан йадаахума фауқа сурра, вараа бадухум ан йадаахума тахта сурра. Енді сол жаңа сілеф ғұламалардың жартысы, яғни қолды байлаған кезде он кіндіктің үстіне байлауды жөн көреді. Ал жаңа сілеф ғалымдарымыздың екінші жартысы қолды кіндіктің астына байлауды жөн көрген дейді. وكل ذلك واسع عندكم. Бұл мәселе олардың әрбіреуінің қасында өте кең, яғни кең деп осындай бір имам Тирмизи комментарий қылып кетеді. Қарап отсақ, бұл мәселеде бізден бұрын өмір сүрген сәлеф, яғни біздің сахабалардың, табиіндердің, атбау табиіндердің, имамдардың арасында не болған? Ихтилаф болған. Бір жарысы жаңағы кіндіктің үстіне қоюды дұрыс көрген, бір жарысы кіндіктің астына қоюды жөн көрген. Енді қазір біреулер шығып, қолды кіндіктің астына байлау бидғат деп айтатын болса, ол кісінің айтқан надандығынан болады. Түсінесіздер ма? Надандығынан. Өткені, егер ол бидғат болғанында, сәлеф ғалымдар жаңағындай пәтуа бермес еді. Түсінесіздер ма? Енді біз Абу Ханифа мазхабында біздер не деп айтамыз? Біздер кіндіктің астына байлау жайында риваяттар, кіндіктің жоғарысына байлау жайында риваяттардан мықтығырақ дейміз. Сол үшін ол хадистерді алып, сонымен амал қыламыз дейміз. Енді бұл мәселе бойынша риваяттарға дәлелдерімізге керек. Бірінші, Али радиаллаху анхудан риваят еткен хадисі, ол жерде Али радиаллаху анху былай дейді. Әс-сүннату сүннет болған, уәдуәлі кәффи әлілі кәффи фиссаляти тахта сурра. Намазда тұрып, қолға байлаған кезде кіндіктің астына байлау деп риваят қылады екен. Енді қараңыздар, бір сахаба бұл істе сүннет болған осы деп келтіретін болса, ол сөз негізінде сахабаның сөзі есептелмейді, ол сөз негізінде пайғамбардың сөзі болып есептеледі. Яғни ондай хадистер негізінде сахабаның сөзі сияқты көрінгенімен, бірақ сүннет былай деп айтқаннан кейін біз түсінеміз, демек пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осылай орындағандығын түсінеміз. Сол үшін бұл хадистерді пайғамбардың хадисі ретінде қабылдаймыз, яғни марфу хадистің үкімінде дейміз ондай хадистерге. Бұл хадисті Абу Дауд келтіреді. Және де бұл хадистің тізбегінде Абдурахман ибн Исхақ деген кісі бар екен. Ол кісі жайында Ахмед ибн Хамбал бұл кісі әлсіз деп айтқан екен де бұл адам жайында. Бірақ ғұламалар айтады, бұл адамның әлсіздігі дейді, ол адамның бір өтірік айтқандығынан немесе басқа бір жаман істерінен себеп емес дейді. Бұл кісінің есте сақтау қабілетінен туындайды дейді. Яғни есте сақтау қабілетінен туындайды дейді. Бірақ та біз бұл жерде мынаны айтуымыз керек. Ол кісі және Абдурахман ибн Исхақ деген кісі өте тақуа діндар кісі болған. Бірақ есте сақтау қабілеті үлкен шейхтардың, ғұламалардың дәрежесіне жетпеген әлі. Бірақ әлсіз де болмаған. Оны қайдан түсінеміз? Жаңа Беззар мысалы бұл жаңа кісі жайында айтқан кезде, лейса хадисуху хадиса хафиз. Бұл адамның риваят еткен хадисі хафиз саналатын, яғни шейх саналатын, үлкен имам саналатын адамдардың хадис сияқты емес. Әрине, және де әлсіз памяті жаңағындай есте сақтау қабілеті әлсіз адамдардың дәрежесінде де емес, орташа дәрежеде. Оны қайдан түсінеміз? Аджили деген имам бұл кісі жайында былай деп комментария қылады. Даифун, әлсіз, иә, ол жаңағы үлкен имамдар сияқты олардың дәрежесінде емес, бірақ жаизул хадис, хадисі жаиз, рұқсат. Юктубу хадисігі, хадисі жазылады, яғни қабыл етіледі. Яғни осы айтылған комментариялардан кейін біз түсінеміз, демек бұл кісінің риваят еткен хадистер, яғни бұл кісінің жаңағындай тізбектің ішінде бұл кісі болған хадистер, олар хасан дәрежесінде болады. Яғни сахих емес, заиф та емес, әлсіз де емес. Хасан орташа жақсы хадистердің қатарына кіреді. Және де нан айтуымыз керек, қосымша ретінде бұл хадисті қолдайтын тағы да хадистер бар. Мысалға Абу Дауыттың басқа бір риваятында Абу Хурейрадан риваят етілген хадисте Абу Хурейрада ахтул акуфи алил акуф фи салати тахта сурра. Яни намазда қолдар байланған кезде кіндіктің астына байланады деп Абу Хурейра айтады екен. Енді Мухаммед ибн Сирин деген табиин, үлкен табиин былай дейді. Бір хадисте, мысалға Абу Хурейра бір хадисті айтатын болса, пәленше-пәленше істеу керек деп айтатын болса, оны біліп қойыңдар, ол асында негізінде Абу Хурейраның сөзі емес, ол пайғамбардың сөзі деп айтады екен. Өткені Абу Хурейра осында бір қасиетке ие болған еді, яғни өздігінен бір іштихат қылмайтын еді, пайғамбардан естігенін айтатын еді деп осындай бір комментарий қылады екен. Осы комментариядан да ұғатымыз, демек, бұл жерде Абу Хурейраның сөзі болғанымен, астында бұл пайғамбардың сөзі, яғни марфу хадисінің үкімінде болады дейміз. Одан басқа Энес радиаллаху анхудың хадисі бар. Ол жерде Энес радиаллаху анху былай дейді: "Саласун мин ахлақин нубуати". Үш нәрсе бар дейді. Ол пайғамбарлықтың мінезінен дейді. Біріншісі тағжилу ифтар, ауыз ашарды асықтыру, ауыз ашуға асығу дейді. Уаттахиру сахур, және сәресін уақытының соңына дейін кешіктіру дейді. Уауадули еділ юмна алил юсра фиссалят тахта сура, және де әрин намазда оң қолды сол қолдың үстіне қойып кіндіктің астына байлау деп келтіреді екен. Осы хадистерден біз жалпы түсінгеніміз, демек, бұл хадистер, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қолын кіндіктің астына байлады деген сүннет деген бұл хадис, демек, бұл хасан хадистің дәрежесіне көтеріледі, яғни хасан хадис деп бұл хадистерді жалпы айта аламыз. Одан басқа, бұл айтылған хадистерге қосымша бір жәрдемші болатын тағы да мынандай табиіндерден, табиін ғұламаларынан да риваят бар. Бірінші Ибрахим Нахаи. Ол хадисті, және Ибрахим Нахаи деген үлкен табиин, сахабалардың көзін көрген табиин, солардың заманында өмір сүріп, солардың заманында пәтуа берген ғұлама. Ибрахим Нахаи, Абдулла ибн Масудтың шәкірттерінен дәріс алған кісі. Абу Бакр ибн Аби Шейба, бұл жаңағы кісінің сөзін, және істеген намазағы амалын жеткізеді, және де ол кісі де намаза тұрған кезінде қолын кіндіктің астына байлайтын еді дейді. Бұл риваят хасан риваят болады, яғни сенедінде тізбегінде проблем жоқ, бір риваят болады. Одан басқа тағы да Абу Мәжлис деген бір табиин бар. Абу Мәжлис табиин, ол да үлкен бір табииндерден, Куфада өмір сүрген табииндердің біреуі. Сахабалардан дәріс алған, сахабалардан хадис естіген кісілердің біреуі. Ол кісіге кеп бір кісі сұрайды екен, осы намазда қол қай жерге байланады деген кезде, ол былай деп айтады: "Қол намазда кіндіктің астына байланады" деп айтады екен. Және де Абу Дауд өзінің хадис жинағында келтірген кезде мынандай бір тағлиқ, мынандай бір кішкентай бір комментарий жасап кетеді екен. Абу Мәжлис қолды намазда кіндіктің астына байлау керек деп айтты деп осында бір комментарий жасап кетеді екен. Демек, Абу Мәжлис сияқты табиіндер, Ибрахим Нахаи сияқты табиіндер бұл мәселеде жаңағы қолды кіндіктің астына байлау керек деп айтқан екен. Бұл риваяттарды біздің бұл жоғарыдағы риваятымыз дұрыс екендігін білдіреді, яғни хасан жақсы хадис екендігін білдіреді. Ал енді кейбір ғұламалар осы мәселеде қолды кіндіктің үстіне байлау керек деп айтады. Олардың дәлелдері қандай? Соларға бір қарайық. Соларды бір зерттеп шығайық, білейік, яғни. Бұл жерде бірінші олардың сұнатын дәлелдері Ибн Хузейма деген кісінің келтірген хадисі өзінің хадис жинағында. Бұл хадисті Уайл ибн Хузр деген сахаба риваят қылады. Былай дейді: "Саллайту маа расулиллахи саллаллаху салям, мен пайғамбар саллаллаху саляммен бірге намаз оқыдым. Фаядаа ядакул юмна аля ядихил юсра аля садрихи". Пайғамбар саллаллаху салям оң қолын солға қойып, яғни андай кеуденің тұсына қолын қойды деп риваят қылады. Сонда пайғамбардың амалын риваят қылады. Енді қараңыздар. Бұл Уайл ибн Хужрдің бұл хадисі, бұл жерде Уайл ибн Хужрдің бұл хадисі, бұл тек қана бір тізбекпен келген риваят емес. Бұл хадистің ондаған тізбектері бар екен. Уайл ибн жана Хужрдың, Уайл ибн Хужрдан оның баласы, одан Асым деген сияқты мысалы естейді де, сол тізбек кете береді. Осылайша тізбек 10. Жаңағы келтірген кеуден тұсына қойды деген риваят, ол риваятты жаңағындай Муаммил ибн Исмаил деген кісі риваят қылады екен. Муаммил ибн Исмаилдің риваятында ғана не бар екен? Ол кеудесіне қойды деген. Ал басқа риваяттарда, жаңағы риваяттар Ахмед ибн Хамбалда бар, Насаида бар, Абу Даудта бар, Ибн Маджада бар, тағы-тағы да мысалы көп, яғни риваяттардың еш біреуінде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хужр жаңа риваяттың хадисінде пайғамбарымыздың кеудесіне қолын қойды деген сөз жоқ екен. Және де жаңағы ол хадистерді риваят еткен кісілер, олардың барлығы өте мықты кісілер екен. Хафиз саналатын, сиқа саналатын кісілер екен де. Түсінесіздер ма? Ал Муаммил ибн Исмаил жаңағы ибн Хузейманың риваят еткен хадисіндегі Муаммил ибн Исмаил жайында көптеген ғұламалар әртүрлі пікірлер айтқан. Мысалы, имам Бухари бұл кісінің хадис жайында мүнкарул хадис. Бұның хадисі қабыл етілмейтін хадис. Яғни дұрыс емес хадис. Қабыл етілмейтін хадис, мүнкер, яғни жалған хадис деп айтқан екен де. Сол сияқты Абу Хатим садуқтың шадидун фи сунна, жақсы адам, дұрыс адам, да, ниеті дұрыс адам, сүннетке қатты берік адам, кафирул хата, бірақ қатесі өте көп дейді. Жаңа кісі жайында айтады. Басқа біреулер айтады, басқа жаңағындай кім ол, Яқуб ибн Суфиян деген кісі айтады, мен деді Абу Абдиррахман жайында ол айтқан кезде Муаммил жада, Муаммил ибн Абу Абдиррахман ол ибн Исмаил ол өте жақсы кісі, сүнни, жаңағындай сүнни, яғни әхлі сүннет адамы, итикады, сенімі дұрыс адам. Бірақ та Сүлейман ибн Харп деген кісі кісіден еститін едім, ол кісіні мақтайтын еді. Бірақ та мына бір сөзін айтқанда есімде дейді, бізден алдын өткен машайықтар, ғұламалар ол кісіні өсиет қылатын еді, жақсы адам деп мақтайтын еді. Бірақ та хадисі оның замандастарының хадисіне ұқсамайды дейді. Достарының және өз қатарлы танымал адамдардың хадистеріне ұқсамайды дейді. Егер де дейді, сендер Муаммил ибн Исмаилдің хадисін естісеңдер дейді, риваят қылған хадисін, оны алмаңдар, тоқтаңдар дейді. Ол сияқты тағы да басқа риваяттар бар ма, соған қараңдар. Егер басқа риваяттар болса, онда қабыл етесіңдер. Ал басқа риваяттар болмаса, онда оның хадисін алмаймыз. Неге? Өткені ол кісі өте көп жаңағындай қателік жіберетін еді деп осындай комментария қылады екен. Енді біздің жаңағы келтірген риваятта, ибн Хузейман риваятында пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның қолын кеудесіне қойды деген риваяты тек қана Муаммил ибн Исмаил кісінің риваятымен ғана келеді екен. Ал басқа сиқа болған риваяттардың ешбірінде ол сөз жоқ. Сол үшін біз не дейміз? Бұл риваят, бұл шаз риваят, яғни бұл риваят алынбайды дейміз. Неге? Өйткені ол кісі өте көп қателік жіберетін еді деп ол хадисті әлсіз хадистің қатарына жатқызамыз да қабыл етпейміз. Мысалға, сіздерге тағы да бір түсінікті болу үшін, мысалы, бір кісі бір нәрсе айтады, бір информация риваят қылады. Сол кезде ол кісіні осы жерде отырғандардың аталық 8 кісі оны өздерінің шәкірттеріне немесе өздерінің таныстарына жеткізеді. Сол 8 кісінің айталық барлығы өте қабілетті балалар. Бір ғана бала әлсіздеу, қабілеті әлсіз, кішкене көп қателік жіберетін еді, жаттағанда қате жаттайтын еді, сонда бір ерекшелігі бар бала біреу. Ал қалғандар бәрі мықты қабілетті кісі балалар. Олар барды өздерінің таныстарына жаңағы кісіден естіген информацияны жеткізеді. Жаңағы балада, әлсіз балада ол да жеткізеді. Бірақ қарайсың, жаңағы мықты қабілетті жеті бала, олар риваят еткен кезде олардікі бірдей болып келеді риваяттар, ал жаңағы әлсіз баланың риваятында бір қосымша бір нелері бар. қосымша сөздер бар. Аналардың жеткізген сөздерінде болмаған, бұда қосымша сөздер бар. Онда не істейсің сен? Бірден автоматически оның риваятын айтасың. Бұл бала кішкене әлсіздеу еді. Сол үшін бұл қателескен шығар деп, оныкін біз не істейміз? Бірден шеттеп қоя саламыз, дұрыс па? Бұл да тұп-тура солай. Бұл жаңағы жоғарыдағы риваят та тура солай, ол алынбайды. Жаңағы мықты болған, күшті жаңағы имам болған, шейх болған кісілердің риваяттарын аламыз. Олардың риваяттарында ол пайғамбарымыздың Уайл ибн Хужрдің жолымен келген ол риваятын не дейміз? Ол жерде пайғамбарымыз қолын кеуден тұсына байламады деп айтамыз. Тағы да олардың екінші ұстанатын дәлелдері бар. Бұл Абу Дауд келтіреді бұл хадисті. Ол жерде Тауыс деген үлкен табиғин риваят қылады ол хадисті. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жаңағы мағынасы бір, яғни қолдарын байлаған кезде намазда оң қолды сол қолға байлап, кіндіктің жоғары кеуде тұсына қолдарын байлады деп келеді намазда тұр. Осында бір риваят бар. Енді бұл Тауыстың бұл риваяты жайында біз екі проблем көріп тұрмыз. Бірінші проблем. Бұл риваяттың тізбегінде Сүлейман ибн Муса деген кісі бар екен. Сүлейман ибн Муса деген кісі бар екен. Ол кісі жайында имам Бухари бұл кісі өте көп қате дұрыс емес, яғни әлсіз, жалғанға жақын риваяттарды риваят қылған деген. Мен ол кісінің атынан ешқандай хадис риваят етпеймін, өткен ол кісінің көп хадистері осындай әлсіз деп имам Бухари бұл кісі жайында комментарий жасаған екен. Несаи бұл кісі жайында Ахадул фуқаха ул факих, яғни ғалым болып келеді ол кісі дейді. Бірақ валейса бил қауи фил хадис, хадисте ол өткішті емес, ол әлсіз деген екен. Сол сияқты Ибн Хаджар аль-Асқалани өзінің Тақриб атты кітабында бұл кісі жайында садуқун фақихун, жақсы адам, шыншыл адам, ниеті жақсы, ықыласты адам, және факих, фиқхта бір ілімі бар, бұл фиқх мәселелерін жақсы меңгерген. Фи хадисихи бағду лейни, бірақ хадисте риваят қылуда, хадисте онда кейбір жаңағыдай әлсіздіктер болған дейді. Ол хадисте риваят қылғанда хадис мәселесінде кейбір әлсіздіктер болған дейді. Хулита қабля мәутихи би қалил, өлместен бұрын осындай бір кемшіліктер ода хадисте кеткен деп осындай бір комментарий алады. Енді біз бұл риваятта жаңағы Муса Сүлейман ибн Мусаның осы риваяты осы жаңағы қателескен риваяттардың қатарына кіре ме кірмей ме біз білмейміз. Сол үшін ол кісінің риваяттарынан біз не істеуіміз керек? Сақтануымыз керек деп айтамыз. Бірінші проблемасы осы. Екінші проблемасы бұл хадис мурсел хадис болып келеді. Мурсел хадис деген сөз бір хадистің тізбегінде сахабаның аты аталмай кетсе, оған мурсел хадис дейді. Жаңағы осы хадисте Тауыс тікелей пайғамбардан риваят қылады. Пайғамбар осылай намазда осылай оқитын еді деп. Ал Тауыс болса, ол сахабаны көрмеген, ол табиғин, ол пайғамбарды көрмеген. Ол табиғин, ол тек қана сахабаны көрген. Бұл хадисте ол тек қана сахабадан естуі мүмкін. Бірақ сахабаның атын бұл хадисте, бұл риваятта тізбекте айтпай кетіп жатыр. Осы хадистерге мурсел хадис дейді. Мурсел хадис фиқх негізінен жалпы көпшілік ғұламалардың көзқарасы бойынша әлсіз хадистердің қатарына кіреді екен. Енді бір ғажайып бір мәселе бар осы хадис бойынша. Албани бұл хадисті, бұл мурсел хадисті жайында былай дейді, бұл хадис хасан, бұл хадис жақсы хадис дейді. Неге? Өткені көпшілік ғұламалардың пікірі бойынша осы мурсел хадис түрлері дейді, ол қабілетлет дейді. Неге? Өткені бұл жаңағы тізбекте табиғинге дейінгі адамдардың барлығы жақсы, мықты адам деп осындай бір түсініктеме беріп кетеді. Енді бұл жерде бір нәрсе бар. Жаңа не деді? Бұл мурсел хадис, бұл осындай мурсел хадистің бұл түрі ғұламалардың көзқарасы бойынша қабілетлет деді. Неге? Өйткені тізбектің басынан жаңа табинге дейін бәрі мықты деп айтады. Олай ма? Солай ма? Жоқ. Бірінші, жаңа жоғарыда айтқаным сияқты, бұл тізбекте Сүлейман ибн Муса деген кісі бар. Ол әлсіз кісі. Екіншіден, Албани, мысалға, «Хаяти хайрун лакум, вафати хайрун лакум» сияқты осы мурсел болған хадисті, ол хадисті екі тізбекпен, сахих тізбекпен келген хадисті әлсіз хадисінің қатарына есептеген. Яғни, менім өмірімді сендер үшін хайырлы, өткені сендер бұл дүниеге кеп, менен естейсіндер, айтасындар бір нәрсе, мен де сендерге айтамын. Менім өлімімді сендер үшін хайырлы, неге өткені Алла Тағала маған сендердің амалдарыңды көрсетеді дейді. Егер жақсы амал болса, мен Алла Тағала хамд айтам, шүкір айтам дейді. Ал егер жаман болса амалдарын, онда Алла Тағаладан сол күнәлерін кешіруіне және андай кешірімін сұрайым, истиғфар тілеймін дейді пайғамбар сұрым. Осы хадис екі тізбекпен келген, оларды жоғарыдағы таусын хадис сияқты мурсел хадис болып кетті. Сахаба аты айта алмайды, бірақ екі тізбекте бәрі сахих. Ал Албани болса, жаңағы хадисті алатты әлсіз қабылдайды. Жоқ, өткен бұл мурсел хадис болса, ол қабыл етілмейді дейді. Ал осы жаңағы таусының хадисіне келген кезде оны бірден хасан хадис деп не істейді? Қабылдайды. Көріп отырсыздар ма? Келіспеушіліктер бар сөздерде. Ал әйтпесе, біздің жоғарыда айтқанымыз сияқты, бұл хадисте екі кемшілік бар. Бірінші Сүлейман ибн Муса деген кісі бар тізбекте, екінші бұл хадис мүрсел хадис. Ол не істейді? Ол әлсіз хадистің қатарына жатады дейміз. Осымен қорытындылайтын болсақ, негізінен түсінгеніміз, бұл мәселе біздің масхамыздың ұстанған дәлелдері, яғни қолды кіндіктің астынан байлау керек деген хадистер, бұлар қолды кіндіктің жоғарына байлау жайында хадистерден күштірек болады, абзалдырақ болады дейміз. Және де бұл мәселеде сүннет болған кіндіктің астынан байлау деп айтамыз иншалла. Әлхамдулилла, енді келесі дәрісімізде субханака дұғасы жайында, амин жайында тоқталып кетеміз, түсіндіріп кетеміз. Алла нәсіп қылса, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.